Yaqin kunlargacha video o'yin o'ynaydiganlarga vaqtni behuda sarflaydigan, bemaqsad odamlar deya qaralardi. Vaqt o'tib, bunday qarashlar ham o'zgarib borayotgani kuzatiladi. Xbox, PlayStation yoki ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan kompyuter o'yinlari vaqti kelib foyda keltirishi ham mumkin ekan. AQSh universitetlari kompyuter o'yinlariga ko'proq odamni jalb qilish uchun maxsus stipendiyalar ajratishni boshlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Grayson O'Connell 20 yoshda. Pensilvaniya shtatidagi Harrisburg universitetida informatsion texnologiyalar va sun'iy idrok sohasida tahsil oladi. Darslar tugagach, video o'yinlar bilan shug'ullanadi. Lekin shunchaki vaqt o'tkazish uchun emas, balki universitetning kibersport jamoasi a'zosi sifatida. Kichkinaligimdan yaxshi o'ynardim. Sport bilan shug'ullanish doim ham hamyonbob bo'lmagan. Masalan, hokkey o'ynagan paytlarimda ota-onamga juda qiyin edi. O'zim ham ko'p vaqt sarflardim. Shu bilan video o'yinlarni o'rganib, doim yaxshi natijalarga erishganman, deydi u. Ko'pgina universitetlar futbol, basketbol o'yinchilariga stipendiyalar ajratadi. Ular qatoriga endi kibersport ham kirib kelmoqda. Video o'yinlarni yaxshi o'ynaydiganlar uchun ajoyib imkoniyat bu. Yaxshi universitetda o'qiydi, yetuk mutaxassis bo'lib chiqadi, deydi Harrisburg universiteti prezidenti Erik Dar. Universitet kibersport jamoasida boshqa sport turlari kabi 16 o'yinchi, trener va qat'iy mashq jadvali bor. Barcha talabalarimiz muvaffaqiyatlarga erishishi tarafdorimiz, deydi jamoa murabbiysi Geoff Van. Bu dargoh mamlakat bo'ylab birinchi bo'lib o'yinlar uchun to'liq stipendiya ajratgan universitet. Yaqinda u maktab bitiruvchilari uchun maxsus treningga mezbonlik qildi. Shunchaki emas, g'olib bo'lish uchun o'ynayman, deydi o'quvchilardan biri Justin Bahata. Universitet kibersport jamoasining debyut o'yini 2017 yil kuzda o'tgan. Bu yil kuzda birinchi chempionat musobaqasiga qatnashadi. My parents were very supportive of that. Universitetning kiber iste'dod egalariga e'tiborini ko'rgan ota-onam meni qo'llab-quvvatladi. O'ynashimga doim sharoit qilib berardi, deydi Grayson O'Connell. Grayson o'qishni tugatgach yo video o'yinchi yoki kompyuter texnologiyalari mutaxassisi sifatida ish boshlaydi. Tanlov qarorini berish esa oson emas. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.